Kæru vinir, verið hjartalega velkomin í 37. þátt að hlaupalíf hlaðvarp. Ég Elín Edda.
Já, og ég Vilhjálmur Þór.
Og við erum komin í hundana.
Já, má segja það.
Ef þú ert göttuhlaupari eða brautahlaupari, utanvegarhlaupari, léttur og nettur skokkari, vonabílhlaupari eða bara ekki hlaupari, þá ert þú sko komin á réttan stað.
Herru, við ætlum að fara ef að byrja að mæla með eða hvað ákveður viltu byrja?
Já, ekki bara.
Jó, ég ætla að mæla með þetta bók sem ég að lesa. Hún heitir Að sigra sjálfa sig, sem er einu svona hlaupa ævisaga Gunnlaugs Júlíussonar. Stórhlaupara, mjög skemmtileg bók, fekk hann að lána hjá kollega mínum í vinninu og hérna. Og það var eitt sem ég langaði að nefna því að Hengill Ultra var nú í byrjun júní og þar voru var að vera að keppa í 50, var ekki 10, 26, 53 og 106 km hlaupi og náttúrulega 100 miljónar
Það eru fullu um í senasta þætti
Akkurat, rækniði og ég sá að voru senast 46 gráðir í 106 km hlaupi og 28 kláruðu
Já
Ef tíma taka punktu netur í ett síðan en í bókinni vera að fara yfir hérna Sérst bara gömul 100 km hlaup og önnur bara stór hlaup sem hann kefti í og aðrir og hann segir hérna í bókinni að hlaupa 100 km og þaðan af lengra var einingis að færi alveg sérstakra manna það var almennt viðhorf til alvegri langhlaupa á þessum tíma þetta með aldamótin
Já,
í upphafi nýra aldar höfðu einingis tveir Íslendingar hlaupu 100 km hlaup
Já, ok.
Það voru jaxlandir Ágúst Kvaran og Sigurður Gunnsteinsson
Já
maður bara ótakmarkaði virðingu fyrir þessum hetjum þannig að það nú ekki lengra síðan að voru bara tveir búin hlaupa 100 km
en nú komið alveg stór enna hópur sem að
já, 100 km hlaupara
100 km hlaupara hópurinn
já, ég veit í hvað margir honum þú veist það fyrir tveir alveg
já, ég held að sé hann alveg frekar margir í honum
já, þannig að þetta skemmtileg þróun
já, ég mæli með fyrir þá sem eiga sótastrýntæki að gerast áskrefundur að sótavatn.is
Já.
Þetta er ekki spons, ég bara mæli með þessu að því að þetta er geðveitt sniðutt og það er hægt að fá hylkin bara heim inn að dyrum og þurfa ekki að vera að pæla í að skipta kolsýru hylki
Og hagkvæmt líka?
Já, hagkvæmt, við erum búin að drekka aðeins og mikið að sótavatni sem við verum áskrifundir en það er aldrei og mikið að því góða, þannig að ég mæli með þessu
Já, þetta er flott
En þessi þáttur, hann er í bóði verslunarinnar sportvörur Sportvöru bjóð upp á allt sem að íþróttafólk þarnast en þau eru meðal annars með hlaupafatna og skó frá svissneska gæðamerkinu ON. Það er búið að vera virkilega gaman að fylgjast með þróuninni frá ON síðan ég byrjaði að nota þessar vörur bara fyrir rúmum 2 árum eða eitthvað svo leys. Fatnaðurinn er bara allur með þarfir hlauparans að leiðaljósi, allt frá ofurléttum hlaupajökkum sem eru með sérsniðnu gati fyrir úrið til skóbúnað sem gefa menni þá tilfinningu að maður hreinlega svífi á undirlaginu.
Akkurat.
Þannig vísa ég í Running on Clouds.
Já, On Cloud Ultra.
Já,
Já.
Cloud Ultra, þeir eru geggjaðir. Þetta eru bara virkilega góða vörur og ég mæli bara með að þið skoði máli betur inn á sportru.is eða í verslun þeirra á Dalvegi 32A. Þátturinn er einnig í boði Serrano.
Fresh.
Happy.
Max.
Hættu
betur
já, Ég persónulega elska tacos Ég bara mesti tacos fíkil í heimi
já.
Eftir að fórum til Mexíkó
Mexíkó
Þetta minnir mig bara á það að vera úti í Mexíkó borðandi taco í öll mál að fara á Serrano og hérna, mér langar að benda fólki á hérna, Taco Tuesday Það er tvær stykkis tacos að eiginvali og kristall á 1349 krónur
Það er ekki mikil peningur
Nei Þú ert svolítið mikið í hérna burritos
Já og ég kaupi stóra alltaf sko
Já, extra large
Já, ég þarf nefnilega, ég mest er langbest að fá mér svona mjög stóra burrito eftir góða æfingu
Svona feita
Þú veist, bara búin að taka gott tempohlaup eða eitthvað alveg, þú veist, í algjöri nærga þörf sko
Já
Sveitna mikið sólinni og svona Það var við svo gott að fá mér eina extra large burrito
Já, heilkviti
Heilkviti, nauðst eitthvað sko
Með guacamole
Já, falafel og ég kaupi oft svona auka líka með og mista útrúlega gott sko
Já, en Serrano er með hvorki meira en ég minna en 10 staði Þannig að það er úr mörgu að velja og það er algjör snillt að panta matinn fyrirfram bara í appinu og sækja á næsta stað
Þú er svolítið því
Já, gæti ekki verið einfaldara að fá sér hotlan og mexikanskan mat á leiðinni heim af æfingu
Já, rétt
En eigum við kannski aðeins að fara í erna hlaupastyrkspælingar. Þú ert nú
Já.
Komin langt á veg bara eða meir en hálnaði með prógram fyrir marathon.
Jú, já, þetta sérst núna eru cirka 9-10 vikur í hlaupi, þannig að þetta eitthvað, já rúmlega hálnaður eitthvað svo leið, sko og ég komið svo styrtasíðu við erum alltaf tölum um þetta í þar síðasta þætti þannig að þátturinn hlaupum á okkur sorgina þar sem við ætlum að bæða hlaupa fyrir styrtafélagið sérst Gleym meir ei og ég búin að hálka upp styrtasíðu inn á hlaupastyrka.is Við settum þetta á Facebook í fyrir dag og aðeins að við ekki að þetta glásu og það eru komið svona peningur inn.
Já, já, þú er búin að vera duglur.
Já, búin að vera að safna styrkjum og að komið hann eitthvað 50 skall. Þannig að, hérna...
10% af þínu markmið.
Já, akkur aðri rétt. Þannig að ég ætla bara að hvetja, að nýta aðstöðunum minn hérna í þessu podcastinu og hvetja fólk sem hérna getur hérna að styrkja peppa mig fyrir marathon preppið og hérna ég alltaf bara full í marathon undirbúningnum og þetta bara nýtt fyrir mér þessi marathon pælingar hann að það mjög gaman að hérna fá einhverju kveðjur og einhverja styrki frá fólki hérna út í bæ
og hvetuðu til þess að kannski klára þetta
já og þetta er svona eins og fótboltarinn þetta 12 maðurinn sko
já, akkurat
og svona vita að hérna, fólk sé að fylgjast með manni og hérna styrkja mann og gefa mér ykkur stuðningskveðjur og það Ég ætla að bendi fólk á síðuna, hlaupastyrka.is, þú bara leitar að mér eða eitthvað, þetta ekkit fólk með það sko.
Nei, ferð inn á hlaupastyrkur og finnur hlaupara
Já, og
leitar enn þínu nafni Vilhjálmur Þór.
Já.
En það má líka benda það að ég stopnaði svona hlaupahóp sem að er fólk, ef það vill líka styrkja þetta málefni, bara undir sínu nafni, þá geta þau þessast hlaupið og skráð sig í hópin hlaupalíf hleypur fyrir gleymirei.
Alveg rétt, já.
Og þar inni verður þá hópur nokkar að safna fyrir gleymirei og ég meðal annars búin að skrá mig í þennan hóp ég veit ekki alveg hvar ég mun standa en ég ætla að hlaupa hálmarathon ætla hana í Reykjavíkurmarathonu og ætla líka sjálfa að safna og markmiðið bara veist, að safna eins mörgum kössum og mögulegt
já, bara 500.000 kössum
já. Og helst meira en 500 úrskall
þá
erum við bara komin og þú ætla kannski bara eitt sjálfur að safna 500 rúst, þannig að
Já, ég ætla reyna
það Já, það er bara og það er bara gaman að sjá hvernig við brugum verða eftir að við gefum þennan þátt út það bæti eitthvað í
Og sko, þetta virkar sem alveg er þannig að svo margt smátt gerir eitt stórt Það er enginn að byggja um eitthvað stóra fjára þetta er bara eitthvað smáttir í sko
Nei, bara, nokkri þúsund kallar eitthvað svo leis
Já, hann að hlaupastyrka.is Ef við ekki fara bara í þáttinn
Jú, ég ætla aðeins að hólka mér upp hérna magnesium töflu fyrst
Ok
Ég er svo þreytt eftir æfinguna í morgun Við erum hérna að prófa Vita Skella í mig, nei freyði töflu Frá Dr. Frey
Já
Þetta eru vörur sem að við erum að prófa Sem að innihalda magnesium og Líka alls konar B-vitamin B-vitamin boost
Já, ég þarf magnesium, lærin á mér titra oft, ég er búið með eitthvað langa tæmpúntúr og eitthvað
Já, nú, sko, ég veit ekki hver vísindin á baku þetta, en hérna, það margir sem telja að magnesium geti verið gott til þess að róa niður vöðvana og mér er bara alltaf að prófa þegar maður finnir fyrir vöðva þreytu að taka svona eina freyðitöflu eftir æfingu En hvað segirðu, hver viðmælandi dagsins?
Herri, Baldvin Þór Magnússon kom til okkar
Já, Baldvin Þór
Já, ekki bara efnilegur, heldur bara mjög góður hlaupari
Hann er stjarna á upplið
Hann er búin að vera svona rísandi stjarna, má segja Kannski veit ekki margir á honum fyrst og þennst út af því að hann er búin að vera svo mikið erlendis Hann er fæddur uppalinn í Íslandi en fer út til Bretlands
Hann er svona eiginlega ekki uppalinn á Íslandi
Nei, hann fer 5 ára gamall og er, hvað og fer til Hull sem sagt hérna er hvað ryggsóða frá mig fer til Hull hérna Bretlands með familíinu sinni þegar 5 ára og er alveg upp þar er svona núna í Bandaríkjunum bara í skóla og hérna og ég er að keppa í svona 500 millivegalengdum og ég er búin að setja 3 Íslandsmet á þessu ári í 500, 3000 og 5000
22 ára gamall
og hann er 22, fættur 99 og bara við sáum hann var hérna að keppa Akureyri í sístu viku, eða það sístu viku og ég vissi ekki, ég sá raks bara á þetta letum bara vita og vildum hafa vita og hann kom bara strax hann er okkur langar svolítið að vita bara veist, hver hann saga er veist, hvað, hérna, hvað er hann að hugsa á og hvernig hans framtíðar pælingar eru og bara mjög skemmtilegu gæði og áhugavert viðtal sem tókum við
hann gaman. Þetta er svona einn af þessum þetta er, ég man, eina skipti sem ég man eftir honum svona þangað til bara núna þessu ári það er að það var alltaf eitthvað sem kom og rústaði 10 km í Reykjavík marathóninu.
Já, þetta er hann.
Já. Og maður alltaf eitthvað, hver þetta?
Já.
Veist, hvað dútti þetta?
Já.
Eitthvað strákur.
19 ára, 18 ára, bara skellilegandi, langfyrstur, sko.
En þetta er bara vonastjarna okkar Íslendinga og ótrúlega gaman að geta kynnt hann fyrir hlustundum okkar og hlakka til að fylgjast með hvað gerist síðan næstu árum.
Já, það eru gaman fylgjast með honum og bara gaman líka bara kynnunum bara fyrir Íslendingum. Þannig við segjum bara hérna kemur Baldvin Þór Magnússon.
Gjörðu svo vel.
Baldvin Þór Magnússon, vertu hjartalega velkomin í Hlaupalíf Hlaðvarp.
Já, takk fyrir að bjóða mér.
Ekki,
jú.
Hversu eru gott?
Bara fínt,
okay.
Ný kom frá Búlgari og bara
Já, hvers bara í gær,
ekki? Jú, lent í fyrirkvöld
Að fyrirkvöld, akkurat, vildum aðeins bara fá því setti til að fræða okkur og bara íslensku þjóðina um þig, hver þú ert Þú ert svona aðeins fara að skjótast upp á hérna, hlaupa heimin hérna, búin að vera það alltaf lengi Þannig ég vildi kannski bara byrja að spyrja því, segðu okkur aðeins bara frá sjálfur, hver þú ert, hvað þú gamall, hvaðan ertu og allt þetta?
Já, ég náttúrulega fættur 99 á Akureyri, en svo flutti ég út til Englands 5 ára, okay. sem kannski akkur eitthvað flestir viti hver ég er.
Já.
Og bara byrja að hlaupa þar, bara byrja að hlaupa kannski já, 12 ára, bara með fótbolta.
Já.
Svo hætti ég fótboltanum 16 ára og byrja svona að einbytta meira af hlaupanum.
16 ára eða á 2015
Já, þetta 15, já. En var alltaf að keppa bara, í, bara alls konar sko, 1500, 3000 víðamanslaupum, svona cross country út í Englandi Kefti náttúrulega mér í Reykjavík marathónu svona þegar ég var svona ungur
Þú varst alltaf að koma heim og vinna 10 km, hefði ekki?
Já, því kom alltaf til Íslands á sumrin og kefti alltaf í Reykjavík marathónu og það er sko ennþá bara eitthvað skemmt þessu hlaupunum sem ég tek þátt í
Það
er mér það ógæslega gaman
En þú ferð sem stúðust 5 ára gamall sem þá 2004
mm-hmm.
akkurat, og ég meina ertu þá eru fóreldrarnir að fara út að vinna eða,
Já, já, já okay. bara öll fyrirskiptan bara ég, mamma, pappi og Heiða, systir mín
Ok, ok, hvað í Englandi?
Það í Hull
Hull,
ok Hull City,
já, já
Alla ekki það
Já, því voru ekki að vinna hérna League One
Jú
Þriðju efstu dildina
Jú
Voru komin í Championship
Jú, jú, Championship að næsta ári
Já, ertu mikill hullari eða?
Eitthvað
Það fer á leiki eða?
Ég fer á nokkra leiki og en ég satt aðalega í Liverpool
Það ekki?
Pabbi, jú
Það er miklu púlari hérna þessu heimili Sérstaklega eilir reyndara en já, við erum miklu púlari
Já, ég er bara kortur í að setja flaggi utan húsi sko
Ná, næs
Við vorum að koma frá hellu og það var nágrinn okkar þar sem hann Já, þetta var líka hellu
já.
Það var gaur mér svona Liverpool frá fána bara flaktandi utan húsinu á höfnum var að mannsistir fáni
já, mannsistir, já
þannig að þetta er mikið fótbolta því að það er íslíkar og hérna og alltaf ennþá meir í Englandi náttúrulega
já, fínt hvað svona enski boltin er stóra á Íslandi
rosalega stór
bara ótrúlega stórt
en hérna, þetta er ekki fótbolta podcast þetta er hlaupa podcast en þú fer sérst út og eftir sérst hvenær byrjaru svona að einbytta þeir kannski af frjálsum eða hlaupum og
já, 14-15 slóðis en fyrir það var bara eða gaman að hlaupa slóðis svo skipti ég þjálfara eitthvað ásnara og það þjálfari var svona ok, ég var alltaf að æfa með krökkum
Já.
Svo byrja ég að æfa bara með fullorðum slóðis 16-17 ára held ég
ok, en nú fyrir maður betur í dag ertu þá, þú byrjar að æfa frjálsar úti þá með einhvern skóla eða einhvern lík, hvernig
virkar þetta úti? Þetta svona klúbsystem í Englandi,
okay.
en maður er bara ekki með, maður svona keppir aðeins fyrir skólan
já.
en þetta aðalega svona gegnum svona klúbin
eins og Íslandi bara
já, bara eins og Íslandi
já, ok, ok, já, eins og við þekkjum þetta hér
já.
en skráurðu, ertu þá að æfa frjálsar eða ertu bara að byrjað að æfa bara hlaup
já, bara hlaup, það er svona smá munur á sko, Íslandi og Englandi er bara maður getur svo ungur í Englandi og bara byrja að æfa bara hlaup
já.
og bara langhlaup
ég vantar, hérna,
gera sko. Aldrei neitt og öðruvísi sem svolítið hissaði sér þannig hérna,
já, allir settir í eitthvað
allir krakkar bara, eitthva, bara gera allt á
ég er það þannig
já, ég var að æfa frjálsar og þú veist þá þurfti ég bara að gera allt já. Ég var krakki
líka allt sem ég tala við
þú varst mjög góð í hástök eða ekki
ég var náttúrulega ógæslega léli í öllu nema að hlaupa og þú veist það var enginn sem sagði neitt maður bara hætti
já
En mér finnst þetta mjög sniðut system þegar maður bara leiðir fólki að blómstra í því sem það er gott í
Já, líka því að það skilur félagina stærri í já. Svona Englandi heldur en hérna Þannig að náttúrulega fólk sem æfa með í öllum greinum ekki, ef maður myndi sérhafi sér hérna á Íslandi þá myndi kannski bara vera eitthvað einn í þessu og eitthvað
Já,
sem það er náttúrulega
Já, alla kannski En er þetta, hversu stóri er, þú setið þessi stærra, hversu stóri er þessi, þú veist, minni svo þinn hópur, hversu stór hópur var þetta? Og hvað hétt?
Þetta er Kingston Upon Hull.
Hversu Kings?
Kingston Upon Hull.
Kingston Upon Hull.
Athletic Club, þannig bara, hvernig var Kuhak?
Kuhak.
Við vorum kannski eitthvað, kringum tíu, þetta vorum bara svona á milli, skil, 12 ára og 15 ára, að það var bara langhlaup.
Já, langhlaup líka.
Já.
12-15 ára
já, hvað voru það fókusir á 10 km
nei svona
5 km
já svona 5 svona cross country og svo bara brautinu var svona 3500 þannig akkurat. Ekki alveg langhlaup en að þessum tíma þá var það svona langhlaup þegar maður svona ungur
algjörlega þetta er góður undirbúningu fyrir langhlaupar og feril
já
en þú varst að þú bjóst á Akureyri áður fórst út eða ekki 5 ára gamall vantilega ekki verið að byrja að ræða eitthvað fyrir þá eða
nei það er 5 ára svaka æfingar á Akureyri sko 3 ára
að það byrja svona að það byrja úti í Englandi
já.
Varstu strax talent í löpunum
já það er sennilega Akureyri byrjaði í því, ég var alltaf í fótbalta en svo já, við vorum gerðum svona einhverjum nokkur svona hlaupa keppnir bara í fótballtanum og ég var alltaf að vinna það í og svo vorum við svona keppnir í skólanum og allir gerðu það, allir keppa í cross country
já,
í skólanum og ég vann það að svona vinna í því bara á því að spila fótballta já, svo var ég flottir góður í þessu og svo einhvern veginn hætti af ár svona jafnmikinn áhuga á fótballta þá hvernig var þetta bara íþróttir mín hún veist betur á að hlaupa því bara betri í því
en svona af hverju hlaup, hvað gera hlaupin fyrir því hvað er svona þitt mojo í hlaupunum eins og maður segir
já, mér finnst sko allt skemmtilegt hlaup, mér skemmt þetta bara að fara út að hlaupa bara svona létt,
okay.
Mér finnst æfingar skemmtilegar, bara mér finnst ekki skemmtilegar en að keppa í hlaupum mér finnst það bara bara svo mikil snild hvernig það væri bara 3000 metri eða svona hver hlaup er að hraðast og það er alls konar í gangi með það
núna hef ég sjálf og við bæði keppti 3000 og svona styttri vegalendum og ég hugsa ekki að það sé gaman að hlaupa í svona styttri vegalendum og þetta er bara kvöl og pína allan tíman eiginlega sko
já.
En þú ert ekki, það er ekki það fyrsta sem þú hugsaður
það er eitthvað skemmt þetta við það samt, bara þegar maður er á móti öðrum
já.
Bara hver getur pínt sér meira hver er alltaf að pressa á núna eða,
það er mikið keppniskap í þér
já, mjög mikið keppniskap
það hjálpar
já. En það er eiginlega bara, ég er eiginlega bara með mikið keppniskap í einhver sem ég er svona góður í
já.
Ég er alltaf skrítið með það sem er okay. Alveg saman með eitthvað leikið eitthvað svona bara.
Já, ekki mikið persónu í fótboltanum með það
jú, í fótboltan var ég með mikið keppniskap allt svona þess en öðrum leik
ekki einstællis íþrótt
nei
þannig að þau eru vísi
já.
En er þetta eitthvað genetist hjá þér? Er eitthvað fjölskyldaðin í hlaupum með það?
Já, frænka mín alltaf er Rannveig
Rannveig Odds
hún
er bara frekar ná skild mér annað það er ekki mikið að hlaupa
er Sonja ekki tengdir?
Jú, Sonja er frænka mín líka
já hleypa drottningar
ekki fóreldraðinir eða neitt svo leys
mamma hleypur alveg eitthvað
en þú ert að hvað, þú ert að keppa fyrir Íslands hönd núna þú sem nú er búsetti meiri hluta æviðinnar úti það er aldrei hvað allar er að fara að keppa bara fyrir England eða er það kannski aðeins stærri pakki eða?
Það gerist bara í fyrsta sinna á þessu ári þá fekk ég e-mail frá Englandi þeir eru að spyrja mig bara hvor ertu að þeir eru kannski að hleypa á hana EM inni.
Já.
Þeir eru að spyrja bara ertu, myndir hlaup fyrir okkur eða Ísland þannig þurfti það að segja þeim Ísland
já.
Og síðan þá þeir eru svona búin að hættir að skrá alltaf tímanum mína, ég er alltaf skráðu sko í svona ensku vefsíðunum svona á þeirra hvað heitir það?
Hlaupundurins á ensku
já, bara hlaupundurins á ensku
afrekaskrána
já, afrekaskrána á ensku, ég er alltaf skráðir hana, ég er ekki skráðir hana lengur síðan ég sagði þeim að ég myndi ekki Ísland, þannig þeir svona
þeir sögðu þau bara upp
já, heila
when you get the cold shoulder
bara... já, bara, ok, mér farin
en þú veist, á alþjóð og vettvangi það náttúrulega hefur verið meiri möguleika þú ert að keppa fyrir Íslands hönd
já, mun meiri
það er náttúrulega líka minni sannkeppni og miklu meira cool að keppa fyrir Ísland sko, eða
þú veist þú getur ekkit eitthvað, eins og fótboltanum þú getur ekkit skipta á milli sko. Þú ert orðin búin að keppa fyrir Ísland
já,
þá er það bara orðin
fullanisflokk, þegar við keppir þar þá ertu bara búin að ákveða
hérna, glæsilegt, okkur langar líka að bara að fá að vita aðeins meira bara um þig og hlaupin og æfingar annað en áður en við fyrir mér það, við langar að spyrja bara þín grein, af því þú ég tók svolítið eftir náttúrulega eins og Elín kom inn á þann, þú vorst að keppi í 10 km götuhlaupum og svona, en svo vorst að setja Íslandsmet núna á þessu ári í styttri vegalöndum 500, 3000 og 5000. En hver er svona þín grein? Ef það er einhver þín grein?
Já, það er svona alltaf að fyndi, ég er ekki alveg viss.
Það er ekki viss, ok.
Það var alltaf bara þeim lengra, þeim betri ég var. Mm-hmm. En svo ég aðeins búin að byrja að finna núna ég kannski ekki alveg af sterkur í tíu og þessi sem eru ógæslega góður í tíu en já, svo ég tíkvart að sé ég myndi segja kannski 3000 sem í sterkasta grein, það er alltaf ekki út í grein í flestum keppnum.
Það er bara inni.
Já, það var inni. Nema á mótinni í Búlgaríu, það var það út í grein.
Já.
En út í Bandaríkjunum það var bara inni.
Ok.
En ég er svona milli 5500, ég er ekki alveg með sko topp, topp hraðan sem er mjög góður í 1500 í svona, er það taktíslaup eitthvað svoleiðis.
Já.
Ég fann fyrir því ég var í þriðisætti í Búlgari svona, ég var ekki alveg bara með svona rullhraðan.
Já.
En ég er alveg með bara fína hraða í 5000, þannig kannski er það svona mín grein. Mm. Ég er með góðan hraða kannski stundum finn ég bara að þetta er frekar langt í 5000.
En þú ert ekki búin að einblinn eitt núna einhver einan grein, þú ert bara flakka milli kannski 1500, 3000 og 5000.
Já, ég svona æfi fyrir 1500 og 5000, kannski aðeins meira fyrir 5000, myndi ég segja.
Já, en þú segir sko, þú veist, er ekki mjög mikið hrað, þú ert að slá nú 40 ára gamall íslensmiðl 1500,
þannig
að blöðu tusku okkur íslendingana hérna, hérna sem er reyna að vita 40 ára. Jú, ég myndi segja að væri með ágættis hraða.
Já, ég veit, sko þannig hraða en ekki svona topprað.
Já, já, ég veit.
Ég veit kannski semstu 200 eitthvað svolítið sem er að keppa móti svona toppgæjunum.
Já, emmitt.
Og ég alveg er 500 gæjar bara að rösta mér.
Já, þú ertu að tala um á heimsmæli hverða þá.
Já, já.
Akkurat. En hefur auktum að hlaupi hálmarathon eða eitthvað svolítið?
Aldrei keppti ég, nei, aldrei.
Hann að tíu er þitt svona lengsta, tíu kilometra götuhlaup.
Já, það er lengst sem ég keppti, já.
Hvað áttu eiginlega í tíu? Vistu það?
Álverum svona PB mitt er úr víðavangslaupi.
Já,
ok. Ég veit ekki hvað var, 31 eitthvað, en ég hljóp
31 eitthvað?
Já, ég hljóp 32, 24 en það í gamla slaupinu
Ég er
fyrir mörgum árum.
Mörgum árum?
Ég held fjórum árum.
Já, þannig að þú ert 18 ára þegar
hljópur. Já, ég held ég var 18 ára.
32 í, en á gamlársdag á Íslandi.
Já, það var ískalt.
Þannig að það má alveg segja að þú eigir mikið inni.
Já, ég tek sannlega tíu sko, á næsta út í tímabili.
Ok.
Bara að segja.
Ertu að tala þá út í Bandaríkjunum?
Já, út í Bandaríkjunum.
Já, en það er ekki búið að koma fram í viðtalinu ennþá, en þú ert búsettur núna í Bandaríkjunum, ekki satt?
Jú, búin að vera þar í 3 ár.
Og hvað ertu að gera þar?
Ég er í Eastern Michigan, sem er sami skólu og Hlynur var í.
Já,
og ég er að læra,
Hlynur Andriðsson.
Já, mm-hmm. Ég er að læra Exercise Science, sem er svona íþróttafræði.
Ok. Það
er svona meira svona íþróttafræði. Science fræði.
Okay.
Íþrótta lífeðlis fræði.
Já, já, eitthvað svoleiðis, já. Og líka læra næringfræði, svona minor í því. Og svo bara hlaupa.
Já, þú ferð hana út á svona hlaupa styrk eða.
Jú, jú, já.
Og var það hérna Hlynur sem var svona þín fyrirmynd í þessu að sækja þarna?
Já, það var hann sem að sagði þjálfarnum frá mér. Og ég var búin svona að spá í að fara, bara í meir en ár, sko, áður en að ég ákvæði að fara. Ég er búin að segja já við skóla og svo hætti ég við að fara í hana, ég var svona mikið að hoppa á milli, hvort vildi fara eða ekki. En svo þegar skólinn sem að Hlynur var í byrja að tala við mig og bara með þessi vel að þjálfara hann. Og svo að því að Hlynur fórnur líka, ég sá hvað þetta er Íslendingur, en hljóp við að latna, þannig að bara leið við að okay, ég get alveg að fara í þennan skóla, þetta er svona bara svona safe. Bara, Það er svo mikið stökkir að fara flytja á milli. Til Ameríku.
Já, þetta er svolítið stort skref.
Já, svolítið hræðilegt.
Hvernig er búið að vera þarna úti í COVID og allir þessu?
Já, COVID, hann frekar hefnir, það var svona ekki það mikil áhrif á hlaupin. Mm-hmm. Ég fór, sko, í smá tíma þá var ég COVID-testi á hverjum einsta degi.
Á hverjum einsta degi?
Já, það er sjösunum í viku.
Ha?
Já.
Til að geta mætt æfingar það.
Já, þessi geta mætt svona. Já. Það var regla bara í svona fylkinu Michigan.
Já.
Að ef þið vildi vera að æfa það þurfi að bara fara í kóf þess að hverjum degi, já.
Fest próf bara.
Já. Bara að tróðu pinna upp í nöðsynnaður að hverjum degi.
Hverjum einasta mótni, já.
Ég fór að lýja einu sinni test og mér varst ógeðslega.
Já, þetta
er tíu svar.
Þannig maður vensi ég aldrei.
Nei,
akkurat, ég var að blóðna sér bara hægri vinstri eftir þetta og þetta er, já, ég myndi ekki vilja frá hverju degi.
Þannig að þú ert henni búin að vera að æfa fullu þar úti og í COVID og svona, hvernig er bara lífið í Michigan, hvernig hefur fundist að vera þarna?
Það er geðveitt, bara ég elska það, já. bara því að allt svona snýst bara hlaupin.
Já.
Já, bara við liðið, við búum saman, æfum saman, borum saman, það bara allt, bara við gerum það allt bara með
liðinu.
Já, liðinu, öðrum hlaupurum. Ég, það er svona aðal parturinn.
Skólinn er svona aukaatriði eða það.
Já,
en þú ert í fullu námi ekki,
jú, ég er alveg í fullu námi en það er bara svo flott að því að sko, námi svona eiginlega bara maður feitar það bara í kringum hlaupin
já,
aðalega það er námið að hlaupunum
já,
ég skil en sko, það er sem þetta læra íþróttafræði, sér það ekki
jú.
Ég veit ekki hvernig maður segir, nota íslenskuna orðið yfir þetta, en hvað serðu fyrir er ef maður svona horfa að sig einhverja kristallkúlu, hvað serðu fyrir er að vinna við, því mér hvað,
já,
hvað hefur áhuga á að starfa í framtíðin?
Ég er svona smá áhuga á svona sjúkurþálfun
okay.
og nutti
já.
En ég er svona eiginlega ekki alveg búin að festa mig á neitt.
Nei, einmitt.
Því að þetta er svona frekar svona breið gráða og flest sem að taka hann að fara svo í master í einhverju.
Já, ég skil.
Þetta er svona í bandarík, þetta er svona undergraduate gráðan sem að tekur. Áður maður fyrir sjúkurþjálfun.
Svona góð BS-gráða.
Já, já, svona breið BS-gráða.
Er það 3 ára nám eða?
Þetta er 4.
Þetta er 4 ár.
Já, þannig ég er að útskrifast bara í bara í næsta vetur. Næsta,
já, sem, ok. 1 ár eftir.
Já.
Já, ok.
Þannig ég með 2 ár eftir sem ég geti verið að keppa í skólanum. Ætla að nýta mér.
Já, já, já.
Þegar bæði.
Þannig að þú útskrifast þá eftir ár og ætlar þá bara vera bara að hlaupa eftir það.
Nei, ég ætla, þá þarf ég að taka eitthvað nýtt.
Já, þú ertu bara að fara í master.
Já, því maður þarf að vera skráður í skólan sem vera hana.
Ok, en hvað, akkur er mamma bara að vera svona mörg ár? Er ekki takt að vera hana lengur?
Eða? Nei, sko, NCAA sem maður er að keppa í.
Já.
Maður hefur svona 5 ára klukku frá þegar maður útskrifast úr bara framhaldsskóla sem vera að keppa.
Ok, já.
Og svo eftir það þá ertu búin.
Þannig að þetta er svona tímarammi, það eru allir á sama tímaramma sem eru að keppa.
Já.
Já, akkurat, til þess að þessi sangjönd.
Já, bara á... allir sem sama aldri.
Já, og hvað stendur þú svona í liðinu þannig úti? Er þetta fólk að svipuðu reggi og þú eða?
Já, það eru nokkrir alveg svona svipuðu. Ég er með topp tímana í á öllu.
Þú er með topp tímana í öllu?
Já.
Þannig að þú ert bestur?
Já.
Ok, þannig að þetta var svona mjög hóvert hjá
þér. Já, samt, það er alveg mjög gott að æfa með þeim, þeir eru ekki svona gott að æfa svona tempo og þresskjóld með þeim,
mm.
En svona mikið á svona alvöru, svona gæða æfingum, það er alveg að gera það bara einn.
Já.
Einn bara?
Já, ég, svona, ég er bara að langta undan.
Já, þú veist, þú veist langbest.
Já.
Ok, en hvað ertu að taka, þú veist, gæða æfingar 3 sinnum í viku eða?
Nei, við gerum svona, eiginlega gæða æfingar bara 1 sinnum í viku, mm. Og svo hin æfingin er svona tempo eða þresskjóld.
Ok.
Og ég æfa með þeim í því.
Ok, ok, fyrir maður sér yfir hvernig þú ert að æfa, menn hvernig er æfingarvikan hjá þér, hvernig bara sjöta æfingarvikan, hvernig lítur hún út?
Já, ég get bara að fara að gera hvernig, sko, mánudögum þá byrju alltaf, ég byrja vikuna á mánudagsmotni, teka 8 mílur sem eru eitthvað 13 kílómetrar
mm-hmm.
Og svo erum við með æfingu setnipartinn, það er bara svona létt, bara hitum upp,
já.
Nokkar svona stílspretti, drillur yfir svona grindur og svoleiðis,
mm.
Bara að liðka okkur við og svo þriði dögum þá er ég með svona 5 kilometra morgunskokk og svo er threshold eða tempoæfing. Við erum á svona þriggja vikna svona cycli,
já.
Sem við gerum threshold einu viku, næsta viku er tempo og svo vikun eftir það er svona blanda, svona progression af svona bæði,
mm.
Og við erum bara alltaf sama cycli og svo miðvikudagur leip ég 16 kilometra, fimmtudögum leip ég 2 svar, venjulega svona 6 km á mótninum og hvað, 13 á hátæginu
og svo hátæginu?
Já, svona eftir hátægi, við erum aðeins klukkan 2
okay.
Svo er svolítið sérstakt, ég er aldrei að hlaupa kvöldin og svo föstudaginn það er svona aðaldagur nokkar, það er tökum við bara svona alvöru hraðaðingu, allan í svona úti tímvölinu,
mm.
Eins og kannski, hvað, 3 sinnum míla eða 8 sinnum 800, svo við svona neglum bara hressilega á því,
mm-hmm.
Þannig þú ert alla vikuna að kvíða fyrir föstudaginu.
Já, þetta snýst sko, þetta snýst til allt um föstudagana.
Já,
og svo já, þjálfan hugsa þannig, svo laugardag þá tökum við langatúrin,
mm.
Venjulega svona 25 kilometra.
Var það tempo eða er hratt?
Það fer svona eftir hvað við gerðum deginum áður, stundum er það bara hægt og rólegt, stundum getur við svona smá progression að bara, það er mjög mikið eftir feelingi líka, sko, hvernig hvað líður alltaf.
Þetta er svona forvitni bara, hvað er rólegt fyrir þér, svona tempo, veist, hvað,
svona,
hvað situr þitt þægilega, þinn þægilega í hraði?
Svona verðin svona 7 mínútur hver míla sem er svona 4.20. kilometr hleyp, já, megnið af svona venjulegum bara hleypum á eitthvað í hringum það
já.
Mm. Enda svona aðeins ráðar ekki eitthvað brjálæslega ráð ég tek alveg mjög létt sko, róli sko
mm.
ekki að drepa þau
getur spjallað á þessum ráða í rauninni
já, það er svona spjallraði en svo sunnudagar það er svona bara alveg léttaðar en hleyp bara 10 kilometra, 6 mílur
mm.
það er bara svona bara joggi
Hvað þetta margir kílómetrar á viku? Það misjátt?
Bara... Já, svona freka misjátt eftir svona, hvernig æfingarnir eru. Mm. Þetta eru venjulega 120 til 140 kílómetrar á viku.
Já.
Hvernig líka menn að bregðast við þessu?
Bara mjög
vel. Hefur eitthvað meðist eða hefur verið einhverjum meðislum? Eða?
Já, ég fæ stundum svona aftan á lærið.
Okay.
Bara sérstaklega eftir svona hraða. Og líka þegar við lyftum, ég það er svona vanda mig með því að þegar ég get svona lyft meira heldur en að líka minn höndlar.
Já.
Þannig að ég vaknast að dagastundum bara alveg bara brotin
mm.
Já, það er sérstaklega aftan að lærinum það er bara, okay. ég þóla ekki mikið þar
mm.
En það er bara fínt, ég er búin að vera ég held að það sé að hverju mér er búin að ganga svo vel undarfærið ég er bara alveg nokkur ár ég er ekki búin að þurfa hægt að hlaupi í meira en bara tvær vikur
mm. Þannig að bara, consistency bara, hefur verið gríðarlega mikið hjá þér undarfærin ár
já, bara búin að
stafla
En það hlýtur að veist, taka líka gott off-season með það
jú,
ekki
jú.
Hvenar er það, svona, hvenar árinu
Hjá mér það er núna eftir tvær vikur þá er ég að taka það að því að það er eftir EM undir þryggja
mm.
Ég tek svona ég með svona tvær eða þrjár vikur bara svona, bara hlaupa 5 km annað hvern dag
Já, ert þið svona anþá að hlaupa eitthvað þú hvílir ekki alveg í tvær
Já, ég gerði það á seinast ára tók ég heila viku
Mm.
og ég kom tilbaka með bara leið bara illa og eitthvað
5 kilometrar er bara eins og fyrir venjulegt fólk að fara út og labba 1 kilometr
já, þetta var já, bara svona smá eða bara svona liðkunarskokk, maður svona líf bara betur að gera
en hvernig hérna, ef fannst þið verið svona tíambil hjá ykkur í bandaríkjunum þetta er náttúrulega alltaf svona skipt í cross country fannst þið verið með okkur og...
já, það er svona ótrúlega erfitt þegar maður er í langlaupunum því að maður er með svona cross country
Víðaðungslaup
Já, víðaðungslaup bara í haustinu byrjar í á september
okay.
til november
okay.
og svo byrjar svona innhústímbalið í janúar meina smá í desember en ég er ekki því byrja í janúar lokar í miðjan mass
mm-hmm.
og svo bara beint í útitímbalið þannig að inni og úti er bara eitt tímabil eiginlega
Eitt langt,
já, eitt langt
Byrjar enn áramótin og er þá að ljúka núna 6 mánuði setna
Já, já. Okay. þannig að ég er að taka bara ógæslega langt season akkurat núna
Já.
Sem keppa fyrir Ísland og keppa á EM og svoleiðis
Það ættir einu vera núna svolítið að hvíla þig ekki
Já, núna eru skallt strákanir, þeir eru búinir að taka Já, þeir eru bara að byrja að byggja upp aftur Þeir eru búinir að taka sína pási
Já, já, já Þú átt eftir að því að þú ert að taka landslis keppni núna
Já
Ok
En eru einhver aðrir svona sem eru þannig með þeir út í bandaríkjunum sem eru líka að keppa í landsliði eða er í svona frá svona minni löndum og svona
Nei, ég ekki Við erum sko aðlega með að gæja frá bara Ameríku
mm.
Svo erum með eitt frá Nýja Sjálandi og eitt frá Þýskalandi
mm.
Hann er endur að keppa líka akkur núna Hann er ekki um að taka sína pási
Já, akkurat
Það er svona allir sem að Það sem er algjönd þessi sem eru frá Evrópu Þeir fara á heim og svona taka smá season Þeir er náttúrulega Seasonið í Evrópu er sumarið
Nákvæmlega
En í Ameríku þá er það miklu fyrr
Það finnst það aldrei skrítið að vera komin í off-season svona á, þú veist, sumrin
Já, þeir allt er að byrja
Sérstaklega hérna á Íslandi
Já,
maður hefur svo talið við hefum loksins veðrið og það er sko núna 20. eitthvað júni og hún komið með æfingu morgun í, þú veist, í brjáluðu roki
Já, ég var hlaup í morgun bara, Jesus
Þetta er enda held ég svolítið óvinnilegt, sko En mér langar svolítið að spyrja út í æfinga munin og æfingunum í Bretlandi og Bandaríkjunum
Já, það er alveg svona
Mikil munur
Já, við tökum mikla meira magn úti í Ameríku Bretlandi er sko mikið hraða
mm.
bara svona léttar bara negla á æfingar
mikið þá intensity
já, mikið intensity
já, og þá er það meira magn í Bandaríkjunum
já, og sko mm. þeir bara tala ógæslega mikið hvað leipur mikið á viku
já.
En Englandi þegar maður talar mjög lítið það
hvað ástu að logga á í þessari viku
já,
já. Hvað ástu að logga hvað henda þér hvað veist þú betra Gaman að hafa svo gæði sem prófa bæði sko.
Já, já, ég ætla að ég búin að hlaupa mjög betra að hlaupa meira magn og svoleiðis
Já
En já, hann ætla að maður ætla að ofgera magnisamt Ég hann sé að gera það á seinasta ári
Já
það er smá fyrir því.
Og oft er þetta sé mikið meðsli svona í þessum bandarískum
track and field. Það er maður bara
það leiðir svolítið meðsli sko.
Já, það er alltaf pressa á manni til að vera keppa og hlaupa.
Maður hefur heyrt að þeir séu svolítið mikið að reyna að fá allt út úr íþjörðamanninum á sem styrstum tíma.
Já.
Eftir svo að sagði líka, hann hefur bara 5 ár.
Já, svo já. Bara kláran, þú veist. Já. Þeim er alveg saman hvað gerist til þig þegar þú búin í skólanum.
Já, sumir þjálfur þannig, minn þjálfur, hann er alveg fýt sko með það, hann er svona með bara svona gott plan.
Já.
Og vill sjá okkur svona vera hlaupa lengra, heldur bara klára okkur í háskóla.
Já, það er mjög gott.
Já.
En mér langar líka að spyrja út í, þú sagðist er alveg að vokka 120 og 140 km viku sem er greiðlu tími, svo þetta er líka í námi, en að því við höfum, að því við pælum í mikið þessu svona aukadæmi, eins og bara rúlla, teyja, ég veit ekki, fyrir kaldapottin eða gufuna, hvað svona sko, ertu, leggur það mikið fyrir þér?
Já, ég tek mikið tími í það.
Ok, í hvað það sérstaklega?
Ég rúlla ógislega mikið, bara ég finn sko, ég finn rúlluna mín allstaðar sem ég fer, það er heilt ferðalega alltaf, því að ég finn Nei, ég rúla ekki sérstaklega í bakinni, ég verð svo stífur.
Ok.
Það er bara líkileg minn.
Rúlar það bakið sjálft eða er það þurft rassvöðatir sem er að leika
já,
bakið?
Já, er bara allt.
Allt bara, já.
Líka á rúlunni. Okay. Rúla minni er komið sko með svona bara svona hólu.
Já, það.
Það eftir, já, það var að nota hana mikið.
Ok.
En ertu með eitthvað svona styrtaræfingar í hverju einstu viku eða?
Já, við erum með svona fyrir mjaðmirnar, við gerum það 3 sinnum í viku. Það er svona styrktar og líka svona mobility og svo, já ég glemti sér alltaf þetta á miðvikudöfum þá erum við með svona circuit hvað
er svona ring bara,
já,
svona æfingarring
æfingarring, bara svona já. Fyrir allan líkamann og svo lyftum við
þjálf, stöðva þjálfun
já, ekki bara
stöðva þjálfun,
stöðva
circuit stöðva þjálfun
ekki bara halda með re-circuit og svo á þriðjudöfum og föstudöfum hann er eftir erfið æfingarnar þá tekum við bara lyfti við.
Ok, þannig að þetta er alveg þetta er rosalegu tími sem fer í þetta.
Já, maður æfi mikið.
En þú veist, áttu þér þá eitthvað félagslíf líka eða er það kannski bara
félagslífið og hlaupin það er góðum veit að þetta er bara það sama.
Já, já.
Það er bara með já. Bara strákunum í það.
Það er ekki mikið svona utan þess sem að hann er að gera.
Það er bara ótrúlega tími í það.
Hvað eru mörg þessi hópur?
Í langhlaupnum við erum 16.
16. Já. Með sama þjálfaran?
Já.
Strákar þá?
Já, bara strákanir, svo er stelpilið eitthvað 10 eða eitthvað slags.
Okay. Er það sami þjálfari og hlýnum var með?
Nei.
Ekki sami?
Nei, það komið nýr bara þessu ári.
Já, ok. Þú varstu með hinn þá?
Já, ég var með hinn í 2 ár.
Já, já, ok. Áhugavert. Hérna, að því við pælum líka mikið svona næringu og svona matareiði, ertu eitthvað sérstakar pælingar í því, er lagt upp á því í þessum skóla?
Þannig að það er að maður finnur að bara sjálfur maður þarf að gera það annars bara leik maður illa og líður illa. Þannig að það er svona tekur eða bara að gera sér sjálfum sér því að maður hugsa að ég get ekki bara þetta því að leikum bara illa. En ég er bara mikið að kolvetnum, slatta að fisk.
Okay.
En hugsa að hvernig kolvetni þú vorst að láta hún í því að finnst þér það ekki skipta máli eða? Æ, veist maður að hugsa svona sykur sem kolvetni eða hveiti eða græmmiti eða gróft korn eða eitthvað svoleiðis.
Ég bara slatta hrísgrunum, það er bara þegar svo létt að búið þið til.
Það er líka mjög létt í magan þegar það er að fara að hlaupa.
Já.
Það er svona, viðst, það er allir gangur á þessu, maður sér alveg að það er ekki mjög mikið lagt upp úr þessum áherslum í bandarísku eða bara í þessum háskóla hlaupum.
Nei.
Það lítur að skipta satt máli.
Já. Að það er alveg rétt. Gamli þjálfarinn, hann var svo mjög mikið um að bara við myndum ekki fitna. En hann var eiginlega bara að tala um bara ekki borða of mikið. Alveg saman sko, hvað varum að borða.
En var það alveg eitthvað sem var að gerast þegar fólk var að hlaupa svona
nei,
mikið?
Nei, hann var bara, bara skítrættið að myndi bara vera þingur þungir.
Já,
rætt. Er sko að hlaupa 100 eitthvað kilometrur viku og fitna?
Já, það er
ógæslega
erfitt að gera. Úf,
það
var
þetta að borða mikið maður.
Og lyfta með og...
Já, 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 við þetta þingst af öðum, sko. Já. Það er að þingast að fitu, þá var þetta að vera búin að
vera
með áskorti McDonalds, sko.
Er þá ekki, en hvernig er þá með svona sálfræði og þannig er ykkur sálfræðingur með liðinu eða...
Já, við höfum aðgang af svona íþrótta sálfræði.
Já.
Ég hef aldrei notað hann, því svona... Nei. Já. Og svo þjálfarinn líka hjálpa manni mjög mikið, þannig að sko, standardin að þjálfarinn manna er ógæslega góður.
Já.
Ég held að þjálfarinn minn sé bara einn topp þjálfari.
Þeir eru bara vel menntaðir og...
Já, búin að sjá þetta allt, bara þekkir þetta og tekur þetta allt.
Já, en eru þið reglulega í nutti eða sjúkra þjálfinn eða eitthvað svoleiðis?
Já, já, maður vill það, en ég þarf þess ekki mjög mikið, ekki sérstaklega mikið.
Þú er svolítið svona svo hlynur, var það ekki hann sem að aldrei fara til sjúkraþjálfara eða
eitthvað? Ég man ekki að hann mjög lítið myndur
allavega. Já. Jú, hans hlynur er aldrei meðist, þannig að svo við eitthvað alvarlega.
Já. Þú er svona, já, fyrir, mjög svipaða sögu svona, eða svona, nema hann er úr Vestmanni.
Já.
En hvernig séður eitthvað fyrir að vera eitthvað áfram í Bandaríkjunum? Þannig að ná mig loknu, hlynur kom til Hollands núna alltaf með þess og svona, eða bara vinna í Englandi eða
þetta er svo bara ég frekar stressar yfir þess að ég að fara að útskrifa til tvö ár eða búin í skólanum til tvö ár þá þarf ég að finna eitthvað hvað ég ætla að vera, hvað ég að gera þegar það er bara ómikið að bara kjósa frá, ég geta að fara í Íslands Ameríku, Englands bara ekki glóru bara að sjá til hvað ég get hlaupið rætt þessi tveimur árum hvað ég get gert eitthvað með það
Sjá hvert að liði þig
Já, hvert ég getur
Taldum að hlaupa rætt Það var alltaf að ég koma að segja náttu áðan En þú ætlum að þetta ár er búið að vera Sko sterkt ár alltaf að varandi Íslandsmeta árin sem þú, Íslandsmeta sem þú hefur verið að slá
Já
Og þetta eru, tókum þetta saman, þetta eru 3 met Sem þú voru að slá þess ári Og voru öll bara í sama mánu Eða voru 2 í mars og 1 í apríl Sess að 1500 metra utan hús, er ekki rétt
Jú.
Þá hljóst á 3.40.74 Sem er unni þá ætti að slá 39 ára gamalt Íslandsmet sem hérna, hver? Jón Dyrjússon setti 82 það er hans ég gamall
það er ekki smála síðan
þú varst náttúrulega hlýni var komin hérna í 341 að ekki, hann var rétt hjá þessu minni mig sko
ég veit ekki hlýn, kannski ég held það ekki það rætt, ég held það kannski 44
já það ok, ég ætla að þetta var alltaf ekki rántfraði sko, og svo settur líka með í hérna 3000 innan hús á 753-72 það var í mass
jöp
og svo 5000 metri utan hús það var líka mass og 13.45 fórst hann að þá var það að bæta metast hlinsum sko ykkur 12 sekundur hans meti var 13.57 sem var 2 ára gamalt
Já.
Og þú sagðist að ég eitthvað 31 eitthvað í 10 er þetta ekki bara að skokka undi 30
Jú, ég gæti hvað myndi að geta hlaupið kannski 29.00 eitthvað kringum það
Það
er rauninni vandamáli bara að þú ert ekki búin að keppa
Já, ég er bara ekki búin að gera það, það er svona,
Það eru geggja spennandi að fylgjast með
Já.
En ertu að koma sjálfur þeirra óvart með þessum metum?
Sko í 1500 þá komið smá óvart að ég var ekki með að taka það mikil svona alveg hraða, nei og ég var eitthvað að búast við svona, eitthvað, 42, 43 en svo var þetta bara ógæslega hratt laup bara, að ég held að þessi sem að vannhljóp 37
okay.
og ég hefði bara náði bara að halda í þeim og svo gefa í og bara Það komur óvart hvað ég hljóf rátt. Ég heyrði sko þegar ég átti 200 metra eftir bara þú kjensið að fara undir 340 og bara vá, ég misti ekki alveg því.
Þannig að þú hafðir ekkert eitthvað rosalega mikið fyrir þessu kannski.
Jú, þetta var alltaf ógst erfitt.
Hvernig er ekki mikið fyrir?
Nei, ég meina bara svona var ekki búin að æfa neitt rosalega mikið
já,
fyrir
þann,
þetta.
Já, ég var reyla bara að æfa fyrir svona 3.000 og 5.000.
Já.
Og svo, já, bara kom þetta að bara, ó.
En að því ég sé þessi metur öll slegin hérna var sama tíma, hvað var það að keppa einhverjum bandarinskum háskólamótum eða var það lokin á innanstímulunni úti?
Já, þetta var svona í lokin á innanstímulunni úti
fyrir skólaðin sem
þess Já, náða það í úrslita mótin NCAA, hann er 73
NCAA, alveg já.
Og svo hljóp ég 5000 bara tegum einhverjum eftir það að því að sko planum eitt í útímulunni var að bara ná öllum tímanum til að komast á öll lokamótin, gera það bara snemma það er ekki bara æft bara alveg í gegnum allt hitt sísonið, ekki þurfa eitthvað að pæla í ok, það er ná þessum tíma til að komast á þetta það er bara búið með það það er ekki verið svona í, bara æft fyrir það að vera í góðu formi, svona í lokin en það tókst ekki alveg, ég var ekki alveg í feiki formi þegar að skipti máli
já
hljóp illa og kom til Íslands og er að keppi núna
Já, akkurat, fyrir kannski hans en að yfir í bara þámræðu þú vorst að koma frá Búlgaríu bara í gær, vorst að keppa sem þetta Evrópu bikarnum, Ísland er í annar dildinni, en ekki og þú vorst að keppa í 1500 og 3000 og svo vorst að segja okkur, þú vorst að fara líka að keppa í EM undir 23 sem er haldið
í Tallinn
okay. Er það núna verið í júli eða?
Það er í bara 10. og 11. júli
Ok, þá er einu tímpil loki hjá þér
Já, það klára ég tímpil
Hvernig var að keppa úti?
Það er ógæslega gaman
Já.
Þetta var mín fyrsta svona fullorðins landsliðferð
Já, var það fyrsta ferðið?
Já,
ok
Ég keppti í svona 20 tvisvar Bæði í Víðamannslaupi og á brautinni einsinni er það svona ógæslega gaman bara sérstaklega svona fá að kynnast hópnum.
Já.
Þetta er eiginlega bara allir svona sem ég þekki bara frá netinu og slúiðist, þekki darmala, með þess að bara hlýn.
Já.
Ég hef bara aldrei talað við hann í meir en 5 mínútur í einu.
Já, var ekki gaman að hitta hann?
Jú, það var ógæslega gaman að hitta hann bara og vera svona alvöru.
Hann var keppin í 5.000 og 300?
Jú.
Ok. Og þú keppir í 1500 og 3000, hvernig gekk það?
Ég lenti í þegar ég setti í 1500
Já.
Á 3.47 en við sko skokkum fyrstu 800 og svo
okay.
var bara sprettur senast að 300.
Og taktíst.
Já, taktíst. Og svo vann ég í 3000.
Já.
Ok. Okay. Til hamingju með það.
Já, takk.
Og þú vorst að delivera fyrir Ísland.
Já.
Hlynur líka, sagði ég. Það segir alla 5000.
Hann segir það 5000 og þannig Ísland vann 3.5. kílóðir hann, það var bara gott fyrir mótið
að því sannlega bara voru sterkar þjóðir og danir og krótar og mjög flotta þjóðir hann sko. Þetta er bara mjög flott sko. En í EM undir 23 ertu að fara að keppi í sömu greinum þar eða?
Já, ég ætla að keppi
í 5 þar ok bara... og séður eitthvað fyrir þeirra eru eitthvað skoðað mótir hérna ertu eitthvað líklu til að vera ofalega eða?
Já, ég tel ég að sensa það að vinna
okay.
Það er að sko, gæin sem að er svona með besta tíma núna hann breti, ég þarf ekki hann frekar vel og ég er alveg trú ekki til unnaðan, sérstaklega í lokasprett, ég veit ég með miklu veitir lokasprett heldur hann,
já.
En hann á hann 13.28 og við erum svona nokkra á milli það en ég trú alveg ég var í formi fyrir svona 13.30-13.35
okay.
Og það er bara komið svona aftur í það, ég held ég kannski komin í það aftur núna,
já.
Þegar ég lenti svona smá bara smá ofþjálfin fyrir kannski mánuði síðan núna.
Já, það?
Já, það bara ógæslega þreyttur og
já.
Bara ekki illa hlaup í nokkra vikur.
Mm.
En búin að hvíla vel síðan þá svona, og búin að ná mér aftur held ég.
En hvernig, að því núna er þetta móta til 3 vikur, hvernig heldur er gangandi? Meina, þú, eins og þú segir, þú varst að lenda ykkur ofþjálfun og þú veist að langt í næsta mót og svona, þú veist, þú átt að vera hvílarunni, sko.
Já.
Hvað
ert en þetta er svona frekar erfitt sko þesslega þegar maður æfum er bara eru búnir og núna þeir bara hugsa um bara
byggja sig upp
já, byggja sig upp og keppi í september og ég bara eitthvað ennþá keppa brautinni, ég búin að keppa í 7 mánuði
já.
En líka bara að æfa hérna núna, það er ekkit það er góð aðstæða og þú veist, þú hefur ekki góð aðganga til þeim spraut og svona þú þarft bara að hlaupa inni þannig í höllinni
líka veðrið, ég ætla að taka æfingu að Selfossi um daginn hvað fór á brautina og geðið mikið vindur bara, ég fór bara enn á bretti nefndi ekki verið eitthvað slossum vindin
Vistu alveg fá eitthvað út úr því að hlaupa svona á brettinu og taka geðaðingar þar
já, maður það fínt, þetta var bara svona tempoæfing en það fínt á brettinu en þetta var svona hraðaæfing ég myndi þurfa að gera það bara á brautinu í vindinum og slossum það
en Emmi, það var bara um daginn líka
já
Og var það innan eða
Nei, úti,
það var úti. Já, hvernig úti fannst þér að keppa úti svona á Íslandi á brautinni
það sko munir
þú er endur endur eitthvað svaka veðri
já, ég held að það var slatt veður sko.
Átti ekki að fresta, syns, þetta eru 2 dagar átti að fresta setjum
jú, það var smá snjókoma setjum deginum og að rugl kvast og bara
í þínum heima bæ
já, já. smá viðbrauð frá að koma beint frá Ameríka sem ég er búin að vera eitthvað í bara fullkomnu veðri engin vindur, bara fullkomið, þess kemur að beint að brautin á Íslandi og bara já, það er alveg rétt svona getur þetta verið, já, svona er þetta bara
það er bara heppnið það er ekki svona, sko
já.
En þú vart að keppið fyrir UFA og þetta er vantilega fyrsta skiptið eða eitthvað sem keppið fyrir?
Já, fyrsta skiptið sem ég keppið fyrir á braut
já. Og séu eitthvað fyrir að gera þetta aftur eða var þetta bara svona
já, vast, ég myndi gaman að keppa að keppa á Íslandi bara þegar svo hvað, allir þekkvart annað það var maður bara allra gaman
þú keftir í 1500 eða ekki
jú.
En hérna samkeftin alltaf er ekki kannski, eins mikil og úti og, en sér eitthvað fyrir er að koma reglulega og keppa í fleiri greinum eða kannski bara MI
já, sennanlega sko.
Já.
Þegar ég kem bara hingað á sömrun bara aðeins halda áfram í seasonið
já.
Seasonið komin í það
emmitt En hvað minn svo að þú hefur verið að mæta hérna í 10 km hlaupin í Ísland, er ekki eitthvað marathónu? Alltaf að keppi sumar í því eða?
Nei, ég verð farin.
Þú verður farin þá?
Já, ég þarf að vera mættur aftur.
Út,
já.
Ok, ok.
En hann að Akureyrar hlaupið, byrðu nú við, er það ekki?
Jú, það er.
Getur ekki rústað hérna metinu í því, er það ekki ykkur velin að hérna? peningaverðlun.
Jú, það er, en það er bara að sind, að þú veist, EM er svo eitthvað nokkur dæmi setna.
Já, kannski ekki.
Bara hendar ekki.
Hendar þessi 7. júli eitthvað í byrjun júli, sko.
Já. Að... Gerir það bara setna.
Já.
En sko, nú fer maður alltaf að hugsa svolítið þegar maður sér svona talent eins og þig, en að ólympíuleikanir, er það ekki eitthvað sem að þig svona þyrstir í setna meir?
Jú, það er svona langi draumurinn.
Já.
Er að bara komast á það.
Og hvað heldurðu, svona, hver heldurðu að greinin, þín grein væri svona
í... Sennilega í 5.000.
Já, er það svona kannski eitthvað sem þú setur þér, svona setur markmiðið á kannski 2024 eða eitthvað svoleiðis?
Já, það geti vel verið.
París.
Þannig að það er að taka svona nokkur skref til að komast í það.
Já.
Þannig, en það taka svona skrefið til að vera svona á mörkunum og svo bara taka skrefið til að komast bara á þá. Þannig að tíminn er rugrætt 13-13.
Já.
Það komast á það sem er bara, það er að vera alvöru bara hlauparið þannig á því. Það er fósalegur tíma.
Hvenær verður maður alvöru hlauparið?
Það var alvöru
bara. Það var þrættan
alvöru.
Það
var
alvöru hlauparið.
Já, það var svona alvöru sko í atvinnumannaheiminum.
Já.
Það er bara.
En þú ert, þið finnst þú ekki alveg vera komið þangað?
Nei.
En hvað, þetta er alveg þrjú, þú hefur kannski núna 2.5 ár til þess að koma þið þangað? Já, er það sko, ekki alveg raunæft?
Jú, sko næstu 2 árum þá hefur ekki svona tíma til að hlaupa svona nóg hratt til að ná samning einhverstaðar.
Já.
Og svo geta það tekið næstu skref á ólympíuleikana þaðan. Mm. Það er alltaf að gera þetta svona í skrefum, annars horfum við bara 13-13 bara já.
Þetta er aldrei
að fara
Þannig, ef við setjum með þessum smá samingi kannski fólk, það er örgulega saman tölunum sem fór yfir áðan með Íslandsmetin þess að það er Íslandsmetin sem 13.45 þannig eru á 32 sekundur sem voru að skafa af
já,
ná,
á 5.000 metrum
já, já á 5 kilometrum já, til að komast inn, er það lámarki núna eða er það líka lámarki næst? Þannig, vistu að það er ekki lámarki næst?
Já, það er núna
það er núna, já,
ég veit ekki, vonið breytið ekki
nei,
einmitt, frekar drastist
sko, já, bara stóra breytingar
þannig að maður vonar svona að leifi bara tölunum að haldast
já,
að
allan
á svona í nokkur ár
en sérðu fyrir að vera svona ef maður kannski hann að því við mun nefna Hlynju sem viðtalið því að ert svona búin að vera feta í hans ákveðin fótspor sko hinga til allavega sérðu fyrir að vera svona afreks íþrótta semipró hlaupari, aldurum maður
já, mun bara, já, það er svona markmið
já, hún staðin í dag
já.
Þetta líf
fyrir já, þetta líf, já, ég elska að laupa og elska að keppa Þetta er að draumurinn
En þú veist, náttúrulega ef þú kemst á samning Ertu að tala þá að fara á stóran samning Í Bandaríkjunum eða Það frá byggustæð er bara hjá Nike Eða eitthvað svoleiðis
Já, eitthvað sem ég get bara lifað á laupanum
Já, og þá fær maður bara góð laun og...
Já, og getur bara hlaupið bara 100%
Var ekki annita á svona samning Eða Var það eitthvað öðruvísi?
Ég bara þekki það ekki
svona. Ég þekki ekki heldur.
En hvernig virkar þetta með samningu? Ertu þá svona skósamningi og farið, viðst, og þú, ertu bara á hjá Adidas og farið bara allt hjá þeim og þú veist pening og allt
Já, bara laun og
Já, það er bara
fannig Húsnæði og allt
Já, já, þjálfan Það er maður svona í svona grúpi þá Svona atvinnur grúpi
Já, já, já
bara.
Það er hérna Nike Project hérna, sem er í, hérna, er í hérna, hvað er þetta?
Nike Oregon Project
Já, Nike Oregon Project
Er þetta ekki til lengur?
Það er ekki til lengur?
Nei
Já, út af
Salazar,
já
Já, er út af því, já, ok sem, Er ekki hérna Þetta er í Oregon hérna Þetta er Prefontaine var
Jú, hérna, Eugene
Eugene var, þetta er það með Já, þetta er þar, já, það er ekki lengur
Ekki lengur, nei
Ok, mér þetta það er svona í hug sem væri svona, svona
Já, bara svona þannig grúpur
Já, þannig grúpur sem er það bara marga þannig til
Já,
já í skil
Það er ógstlega mikið af þeim úti í Bandaríkunum
Já, ok
Það er ekki alveg með svona Jafn mikið af því í Evrópu Í Evrópu er svona atriðmennir sem verður bara Þeir fá samningin sinn og svo æfðir bara
Solo
Solo, eða með sinni grúpu
Já,
ekki þannig svona
já,
Þetta er svona lið, bara svona hvað Þetta er Nike liðið, eða Nike Bowman liðið
Já
Og svoleiðis lið
The Bowman Mile Ef maður fer að sé yfir hérna þetta ár, 2021 Myndur segir þetta að vera þitt svona besta hlaupa ár svo far?
Já, ég bara tók mjög stóð skref Ég var svona byrjar að gera það á seinast ári
Já
En svo lokaði allt, bara
já.
Allt búið
en, Já, út af COVID
Já, út af COVID En ég held ég bara komur verulega óvart bara með hvað ég hljóp hratt í sömu hlaupum
Já, ef við fyrir maður sér þessi 3 met aftur 1500, 3000 og 5000 hvað kom þér mest á vart?
1500
Já, eða?
Já
340
Já
Já, ok
Það hafði ekki verið búin að kannski leggja áhersla á það og...
svona fyrir 1000 þá var ég svona að ég er formið til að fara svona undir 8
mm.
ég held ég var ekki alveg kannski 53
mm.
en
svona til að fara á svona samning hvað þarf maður eiginlega til? Því nú sér maður þig alveg og veist, maður sér potensiálið en hvað það er náttúrulega margir í þessum heimi sem eru að keppast þessar samningsstöður er þetta bara, þú veist, þú ert bara að sýna einhverja tíma eða
já, þetta er bara tímar og bara hvað þjálfari vill þig þannig að þjálfari svona skoða mikið svona þetta er svona potential
já.
Þannig að hvað þú getur hlaupt ekki sennilega hvað er búin að hlaupa
Nei.
En það er svona stór bara, okay, þessi getur kannski hlaupið mikið hraðarlega þannig að búin að hlaupa
og er þetta bara einhverju menn sem eru að mæta á mót og horfa á mótin og já, þessi
það er mjög mikið bara hvernig þekkir eða hver þjálfariðin þekkir hvað getur komist í
já, þetta er áhugavert en svona eftir 10-20 ár heldur að þú verir ennþá í hlaupunum þá líka
já, ég held
já,
það
já, þú er alls ungur ég meina eftir svona 30-40 ár
sko eftir 10 ár en ekki sem búin á mér í aldri I'm still going strong
heldur þú færið því út í marathón og eitthvað síðan mér
já ég held það allan einhver tíman ger ég marathón og minnst svona fjallahlaup ótrúlega heillandi eins og þannig að Tobi er í UTMB það lítur að ógeðslega skemmt þetta keppa í 160 km sko í bara fjöllum og allt getur gest
nákvæmlega
ég held að sé alveg rosalega gaman að keppi fjöllum sko, alveg rosalega við hefum svona reynslu á því sko en keppa 160 km, það held ég rosalega erfitt sko.
Það var svona bara heill dagur bara,
já.
Hvað ætlar að gera
ég bara,
já, já,
þau bara hattir mér ofan fyrir fólkin sem er að gera þetta sko,
já,
rosalega hættir. Sterkir haustar sko, og greiðalega sko en já, gaman að þú ert þetta að pæla í rauninni þessum lengri verundu líka og auðvitað það alltaf að eins og mann oft heyrt og Kárastetnu tala með þetta og hlinnur og fleiri að grunnurinn fyrir lengri hlaup er oft þessi hraði
mm-hmm.
og þú ert alltaf að vinna mikið í honum
mm-hmm.
Það var gaman að sjá það var fárlega gaman að sjá því kepp í marathónu einhvern tíma sko.
Nei, mér finnst þetta bara að vera
hókst
að spennandi sko, að því að þú ert svona ungur og ert komin á þennan stað en hugur þinn er samt líka í hinu þannig að maður er mjög spenntur að fylgjast með bara næstu árin sko.
Sérstaklega sko, þegar ég var yngri þá langar maður ógislega mikið að bara keppi í bara eins langt og hægt var
strax
já.
En einhver hefur stoppaði að
já, þá var bara ney, ekki strax
en ertu þannig í dag, ég meina að myndir velja myndir þú vera aðeins fyrir marathon eða
nei því er búin að sjá hvað ég get gert í sko,
í fimm,
stytra
Já, maksaði þar fyrst
Já, byrja þar
Nákvæmlega
Akkurat
Er eitthvað svona, ef ekki bara farið í bónusspyrningar
Jú, eða? Algjörlega Hérna, ég ætla að koma í fyrsta spyrninguna
Já
Já, ég ætla að koma inn á því byrjum viðalsins En uppáðs liti enska Þú sagði alltaf Liverpool sko já. En er það húl eða er það Liverpool?
Það er Liverpool
Það er Liverpool
Það er Liverpool, já
Húl
Ég sko fór í gær og fór að googla um húli sko. Því vissi að væri það
já,
sko.
Já.
Og ég sá þeir rústu sko League One
Já,
sko.
Unnum það
Já, einmitt, það er alveg frekar vel gert
sko. En húli er búin að vera í rugli sko Hvað, senstu 5 árunum
Já,
það var ég að falla
Já
Þetta vorum í efstu deild
Þetta voru í efstu deild, ég bara gleyma því Alveg
rétt Kannski 8 árum voru efstu deild Núna voru í þriði deildinni
Hversu stór bær er þetta? Hvernig er þetta? Hvað búum margir þarna, veistu það?
Bara svipa á Ísland
Já, ok, já, svo margir
Já, þetta var stór bær
Ég hef aldrei heyrst um hérna bær
Hull og Grímsby, þannig sjáarþorpi
Já, þetta er svona
Grímsby,
þetta er það sko
Já, þetta er bara að verum sko hálftíma frá Grímsby Pappi vinnir Grímsby
Já, hvað gera fóldreinir?
Pappi er í svona fisk
Já,
sjáarþorpiðinu
Já, og mamma er að telja töskur og okay. flíkur og svo leis
Já
Þannig að þau eru bara ennþá í húl
Já, þetta er endur á Ísland akkurat núna
Já,
en
búsett þar
Já,
ok
ég ætla ekki næstu líka
Þú ekki bara takk
Nei, þetta er svona íþrótta að því þú ert í Bandaríkjunum og mér er svo gaman á svona öðrum íþróttum en hlaup í Bandaríkjunum það er svona risa íþrótta land NFL, NHL fótboltinn er að koma sterkurinn líka svona, þannig sé, körfuboltinn Ert það fylgist með öðrum íþróttum?
Já, ég fylgist þetta með sko, körfubolta og NFL er einhvern
veginn NFL, já svona, NBA og NFL
Já, svo Ég farið á hockeyleik, okay, ísjóki
okay.
Það er ótrúlega gaman
Er skóliðin með eitthvað sterkt lið í einhverja þessu?
Nei, ég er ekki.
Ekkert framlegin inn að þessu?
Nei, við erum sko ekki svona risaskóli.
Nei.
Við erum rétt hjá sko, skóli sem heitir bara University of Michigan.
Okay. Mm.
Það er risaskóli. Þeir eru með sko yfir 100,000 á alla svona fótboltaleiki.
Já.
Bara
skólaliðinu?
Skólaliðinu, já.
100,000 manns?
100,000. Það er klíka.
Wow.
Sko horfa skóla krakka.
Er ekki skóla hérna íþróttir? Það eru bara yfir stærri en
þú veist
bara átunum hana íþróttir.
Já, og sko margir halda bara með sko
skólinu
skólið af því að það er svo stórt land.
Já,
og það er ekki það mörg svona atvinnu lið.
Nei.
Það finnst fyrir mig að fara á atvinnuleik er NFL þá er alveg 40 mínútur í Detroit.
Já.
En allir halda eða bara með Michigan á svæðinu.
Já, með að Detroit er ekki sem er lið í NBA sko. Já,
jú.
Eða?
Jú, en að
Guð,
okay, Pistons.
Já, ok. En þeir er alltaf ekki mjög ofalega.
Já, þeir eru skýtlirir.
Já.
Við getum líka alveg bara að vera með sér NBA þátt ef
nei,
þú vill.
Nei, ég er svo mikið USA maður, við erum svo gaman að tala með USA
sko. Enska deildin.
Já, já.
Já, ég, hérna, ég er ekki alveg inn í þessu. Nei, ég fór samt að köruboltaleik með þér, undi í hérna Denver.
Já, við fórum á hérna Denver Toronto.
Já.
Í playoffs.
Já.
Geðu veikuð leikur.
Okay. Það er þegar Toronto vann?
Já.
Það ár?
Já.
Nice.
Það var alveg rosalegt sko.
Já, mér varst þetta frekar mikið klikkun.
Já, þetta er sko, klikkað bara svona sjó.
Þetta er bara sjó, þetta er bara sýningar sko. Ég fíla það, ég veit ekki að hverju.
Já, það, ég er svona eitthvað, æ, við þetta er svona ómikið, eitthvað.
Já, þú mást að öskra þetta, mást til í þetta. Áfæra dítrói, nei, áfæra dæri verð.
Allir með
eitthvað. Eða eitthvað, ég eitthvað.
Já, nákvæmlega.
Hæru, Elín, næstu.
Já, hérna, mér langar svona að vita svona að þú myndir velja þér eitthvað eitt sem að þú myndir afrek sem þú myndir geta afrekað í lífinu, hvað væri svona drauma markmiðið?
Það væri olimpíuleikar
klálega. Bara að fara á olimpíuleikana
nála á markinu semst.
Já. Já.
Koma heim í gullmedalíu.
Já, náttúrulega það væri en, það er svona að vera raunverulegur.
Það er silfrið.
Já, silfrið. Nei, vera raunverulegur bara
fara að fara á olimpíuleikana, já.
Já, það er bara stærsta.
Já.
Já.
Bara lífströmmurinn.
Hvað gerirðu þá 2024, þú ert búin að ná því?
Hvað er næst?
2028.
Já, aftur bara.
Það verður alveg ótrúlega gaman að fylgjast með þér, sjá hvað þú komist á þá sko, næsta árið sko. Hérna, áttu eitthvað fyrirmyndir í lífinu?
Steven Gerrard.
Í alvöru?
Já.
Nú er Eli bara eitt spurningamerki.
Ég var svona á ég að segja eitthvað að
Steven Gerrard er svona mesti lífbúlleik er svona, hann bara herrar lífbúl.
Já.
Já. Bara svo að komi líka fram þá var þetta svona smá kaldhæðin í okkur áðan með Liverpool og mig, ég er ekki beint.
Nei,
en þú veist, þetta var ekki kaldhæðin, við vorum bara grínast.
Nú er sko EM í gangi sko og það er ekki skemmtilega að hóra EM leikið núna sem er alla daga, þú fjóru sínum á dag sko.
Já, bara heppin.
Og fara alveg að heyra þeirna heima að þetta sjá sem mikil fótbolti. En ok, ég bjóst ekki þessi svari en þetta er bara áhugaverð, Steven Gerrard sem er sérst mikill fótbolta Liverpool kall sko. Hérna, við erum búin að fara yfir nokkur flott afrekjaður en mér langar svolítið að spyrja þig hvað myndir þú segja að vera þitt stoltast að hlaupa afrek? Kannski mörg að taka?
Já. Örugglega þegar ég tók í sjöunda sæti á NCAA innanhús mótinu.
Okay.
Það var þeir hljóp 73.
73 í 3000?
Já.
Já,
ég þannig bara að hlaupa 73 tvisvar.
Já.
Fyrst var að koma 92, svo koma 72.
Já, þetta var 20 brotanda sem bætti. Já, alveg. Þetta var í mass, 15. mass í Ísliðin.
Já, það var að því að maður fær svona virðingu fyrir svona All American.
Já.
Og það var bara því að búin að hafa það sem markmið bara frekar lengi.
En hvað þýði það? Hvað þýði það?
Ég bara, þetta var svona einhver virðing sem er í öllum íþróttunum.
Já, ok.
Það var bara ákveðið fá það í öllum íþróttum.
Ok.
Það var bara, ok, maður er með það.
Já, 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 að mér, ég sá það fyrst það í mitt, sko.
Já.
Ok, áhverfært.
Það var svona skráðu bara sem það, núna öll hlaup sem maður fer í úti, það er eitthvað að kynna hver er að hlaupa, það var bara hvað, ok, All American Baldvin.
Já,
bara ólympíufari.
Er þetta svona bara svona fólkaorðan eða eitthvað?
Já, já.
Svona heiðus, eitthvað trófi.
Já,
þetta færðu ykkur svona ykkur orðu eða medalju út á þetta?
Já, maður fekk svona bara bíkar eiginlega.
Já,
svo var bara. Frekar stóðan bíkar.
Já.
Fyrir sjönda sæti.
Já, ok.
Er, hvað er svona guilty pleasure að fá þér eftir góða keppni eða
hamburgara.
Burgers.
Já, er eftir hljóp 3:40 þá vorum við í Kentucky.
Já.
Og við fórum á eitt stað, ég man ekki alveg hvað hann heitir.
Kentucky Fried?
Nei, ég fann hvergi þannig í Kentucky.
Nei.
Sá hvergi KFC. Það er Kentucky Fried Chicken, já. Það var svo ekki sýti. Ég fekk bara
eitthvað frá borgar. Það var lillur bráður hann með mér, shit. En ok, en það er ekki svona gildi plessur hjá þér, eitthvað svona, hamburgur, já.
Hamburgur og bjór, það er.
Og bjór?
Já.
Ok.
Já.
Ég þarf mjög að fá mig bjóður eftir keppni ef ég vil sofa eitthvað bara þess að bara
róa taugar
já, bara eitthvað einn eða tvo bara að slaka á.
En sleppir þú einhvern tímann úr svona klöðunum? Ertu
jammaru?
Færðu stundum út að skemmta þér eða víst, er það bara alltaf bara bann þegar maður er í svona?
Já, nei, maður það frekar eitthvað svona gott með liðinu að jammaru við svona bara á svona ákveðum tímum
já,
svona, eftir seasons. Svona eftir stór mót flott og gott partí.
Já, þetta er svona bara eins og fótboltaleginn er að gera, fyrst, taka bara svona off-season og eru þá kannski að leifa sér aðeins og
já.
Og maður verður náttúrulega að gera party. Það líka til já. Þess að halda að geða þér sinni, skilur, og maður má ekki alltaf vera bara í einhverjum kassa og banna sér allt.
Nei.
Hérna, það eru eitthvað sérstætt í morgumat, fyrir leip, er það með eitthvað svona rútinu? Ertu rútinu maður?
Ég fæ mér hafurgraut, ég fæ mér hver, svona sam morgumat hver meins degi.
Okay. Sem er?
Hafurgrautir með hnetusmjöri, chíafræjum, flaxfræjum, banana, bláberjum, en ég glemur hérna, held það sé.
Þetta er geggjað, þetta er nákvæmlega já. Saman við erum alltaf bara að deila.
Ég er enda bara með hafurgraut og rúsinus, það er einu sem ég fæmur út í það sko. Hvað heitir þetta hnetusmjöri þannig að góða okkar?
Möndlu.
Möndlu, já.
Já. Möndlismjör.
Möndlismjör.
Þú kefti í bandaríkjunum í bóli?
Já, djó, hérna
Trader Joe's, já.
Þú verður að prófa það. Það er, það er mér svona, sérst eitthvað möndlismjör þar, sko. Ótrúlega góð, sko.
Já, ok.
Við keftum svona 18 svona dollur þegar vorum í bóldar og hérna.
Fæst ekki á Íslandi í svona möndlismjör, svona crunchy.
Geðsjúk, sko.
Já.
Það er bara til bara plain og okkur vantur svona crunchy möndlismjör sem er svona til í bandaríkjunum sko.
Þannig voru bara borðað upp á krukkinni eða
já,
þetta grínast. Þetta er bara, já. En ég held að við séum komum svolítið úti í ógöngur.
Já.
Fólk er hérna örugglega
tala mat og
ekki að nenni að hlusta og tala um þetta lengur. En er hérna bara útrúlega gaman að fá þig.
Já, bara takk fyrir að koma til okkar.
Við lökum til að tala aftur við þig eftir nokkur ár og hérna tala afreikin eftir það.
Já, hún er góða fréttir þá.
Og fylgjast með þér.
Það er gaman að fylgjast með þér og bara gangið bara ótrúlega vel í þínu verkefnum.
Takk kærlega fyrir að hafa mig, það er ótrúlega gaman.